Αγαπητοί φίλοι ακροατές,
με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει την σημερινή μας εκπομπή επανερχόμενη στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από τις νεότερες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο θέμα αυτό, και συζητήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο πώς σιγά σιγά γίνεται αυτό το άλμα όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, από το μια απλή αλληλεπίδραση ανταλλαγής μηνυμάτων ή αναζήτησης πληροφοριών, περνάμε σιγά σιγά και στο επίπεδο της συσκευής, η οποία όχι απλά είναι φορητή, αλλά όπως είδαμε πολύ πρόσφατα σε μια παρουσίαση η οποία έγινε ενός πραγματικά αξιόλογου τεχνολογικού επιτεύγματος, μιλάμε πλέον για συσκευές που είναι φορετές, δηλαδή φοριούνται πάνω στα ρούχα, και επειδή φέρουν τεχνητή νοημοσύνη, είναι εξοπλισμένες με τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, όπως λένε και οι δημιουργοί τους, βλέποντας ότι βλέπει ο άνθρωπος, ακούοντας ότι ακούει, έτσι ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται για το πώς μπορούν να τον βοηθήσουν σε τυχόν πληροφορίες τις οποίες θα ζητήσει ή ανάγκες θα χρειαστεί, ή τέλος πάντων οποιαδήποτε συμβουλή θα ζητήσει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε και στο προηγούμενο ημίωρο, ότι βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η υπολογιστική ισχύς των μηχανών, το μέγεθος των συσκευών, των υπολογιστών, μειώνεται. Πριν από μερικές δεκαετίες δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο ο σταθερός υπολογιστής, ο οποίος μάλιστα στις αρχές ήταν και εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων και δεν ήταν βέβαια για το ευρύ κοινό διαθέσιμος, παρά μόνο για πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες ή μηχανικούς. Αργότερα περάσαμε στα PC, στα personal computers όπως ονομάζονται, γιατί μπορεί ο κάθε ένας χρήστης να έχει το δικό του υπολογιστή με τον οποίο να μπορεί να εργάζεται και να διαχειρίζεται και να αναζητάει πληροφορίες. Όμως αυτός ο υπολογιστής ακόμα εστερεί το του πλεονεκτήματος της φορητότητας. Δηλαδή για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις θα πρέπει να είσαι σε ένα συγκεκριμένο μέρος στατικός και μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Επομένως ήρθε το επόμενο βήμα που ήταν τα λάπτοπ, οι φορητοί υπολογιστές, οι οποίοι είχαν το πλεονέκτημα της φορητότητας, να μπορούν να μεταφερθούν από σημείο σε σημείο, όπου βρίσκεσαι μπορείς να τον παίρνεις μαζί σου, δεν έχει ανάγκη άμεσης τροφοδοσίας ρεύματος διότι έχει μπαταρία, και μπορείς να καθίσεις οπουδήποτε και να εργαστείς. Παρόλα αυτά πάλι ο άνθρωπος δεσμεύεται στο να είναι στατικός σε μια θέση, η οποία είναι μεν θέση που μπορεί να αλλάξει, αλλά όμως διατηρεί τον άνθρωπο σε μια στατικότητα και μπροστά από μια οθόνη. Στη συνέχεια, καθώς η τεχνολογία προχώρησε, φτάσαμε στο επόμενο βήμα, τα οποία είναι τα smartphones, όπου όλοι μας βέβαια έχουμε από ένα και έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και εργαλείο για πάρα πολλές από τις πιο απλές δουλειές μέχρι και για επαγγελματική χρήση. Το smartphone ήταν ακόμα πιο φορητό από το laptop, ουσιαστικά εισήγαγε τους ανθρώπους σε μια αδιάκοπη συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο. Μέχρι τότε δεν ήταν τόσο, ας πούμε, διαδεδομένο κάποιος να έχει ίντερνετ στο κινητό του. Τώρα όμως με το smartphone, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας μικρός υπολογιστής, είναι πλέον απαραίτητη η συνδεσιμότητα. Οπότε πλέον όλοι μας, εκτός από μια απλή, ας πούμε, σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, έχουμε και τα λεγόμενα δεδομένα, έχουμε δηλαδή ίντερνετ όπου και αν βρισκόμαστε για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Και βέβαια άρχισε και η λίγο πιο, ας πούμε, ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το άγγιγμα, την αφή, την διαχείριση μέσω των λεγόμενων gestures, όπως λέμε, δηλαδή χειρονομίες του ανθρώπου προς την οθόνη για να μπορέσει να αλληλεπιδράσει. Σαν βοηθός του smartphone, σε επόμενο βήμα έρχονται τα λεγόμενα smartwatch, τα ρολόγια αυτά, τα οποία είναι σαν μικρά, ας πούμε, κινητά τηλέφωνα. Δεν είναι βέβαια κινητά τηλέφωνα, απλά είναι ένας τρόπος συνδεσιμότητας με το κινητό τηλέφωνο, πιο εύκολος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βγάλεις το κινητό, να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη και να βγάλεις το κινητό, να το ξεκλειδώσεις και να δεις τι γίνεται. Κάνεις μια έτσι τον καρπό σου και βλέπεις τα μηνύματα, απαντάς σε κλήσεις. Οπότε είναι μια ακόμα καλύτερη συγκέντρωση δυνατοτήτων. Και τώρα το επόμενο βήμα. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί ακόμα περισσότερο να βοηθήσει, ας πούμε, τον άνθρωπο και μάλιστα, όπως λέγεται, να τον ξεκολλήσει και μπροστά από αυτή την εξάρτηση, από την εξάρτηση αυτή που έχει να κάθεται μπροστά από μια οθόνη? Είναι αυτό το οποίο εκτιμούν οι ειδικοί ότι θα είναι το μέλλον της τεχνολογίας, να γίνει αόρατη ή αδιόρατη, αν προτιμάτε, δηλαδή να είναι στο παρασκήνιο. Ο άνθρωπος να είναι, να παίζει τον κεντρικό ρόλο, και μία συσκευή την οποία θα έχει πάνω του και θα τη φοράει, αυτή η συσκευή μαζί με τον άνθρωπο να συναντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να μπορεί να τον καθοδηγεί και να απαντάει άμεσα στις ανάγκες του, στις ερωτήσεις του, στις συμβουλές που θα ζητήσει. Οπότε λοιπόν είδαμε πρόσφατα την παρουσίαση μιας τέτοιας συσκευής. Είναι πραγματικά μια αξιόλογη τεχνολογία. Αλλά τώρα εγείρονται βέβαια διάφορα ερωτήματα και ζητήματα, τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συζητάμε και να θέτουμε. Αγαπητέ Δημήτρη.
Αυτό το οποίο βλέπω, Ανέστη, και προσπαθώ να καταλάβω, είναι ότι ουσιαστικά πάμε προς στο να δημιουργήσουμε έναν υπεράνθρωπο, ο οποίος χωρίς να έχει κάποια φορητή συσκευή πλέον, απλά θα έχει, όπως το καταλαβαίνω και όπως το είπες, μια συσκευή η οποία θα είναι κρεμασμένη κάπου στο πέτο του, και με αυτή θα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και με την καθημερινότητά του. Και ένας από τους στόχους, έτσι όπως διάβαζα λίγο, της τεχνητής νοημοσύνης, είναι με αυτό το οποίο ονομάζουμε στη φιλοσοφική τον υπερανθρωπισμό ή τον μετανθρωπισμό. Δηλαδή, από τη μία υπήρχε η αιώνια ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να νικήσει το πρόβλημα του βιολογικού χρόνου, και από την άλλη υπήρχε το πεπερασμένο των δυνατοτήτων. Δηλαδή, ήθελα να ακουμπήσω κάτι το οποίο είναι εδώ κοντά μου, τώρα θέλω να ακουμπήσω κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά μου. Ήθελα να δώσω πολύ μεγάλες δυνατότητες σε αυτό το σώμα. Και αρχίζει σιγά σιγά και πιστεύει ο άνθρωπος, μέσω της εικονικής τεχνολογίας, αν το λέω καλά, ότι μπορεί να τα κατορθώσει όλα. Μας είπες πάρα πολύ ωραία για τη μετάβαση από τους υπολογιστές, από τις μεγάλες συσκευές σε πιο μικρές συσκευές. Τώρα καταλαβαίνω ότι το επόμενο βήμα με αυτή την συσκευή, το AI PIN, όπως το είπες, δίνεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον, να συλλέξει όλα αυτά τα δεδομένα και να ξεκινήσει σιγά σιγά να παίρνει αποφάσεις, αν το κατάλαβα καλά. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές, έτσι όπως το καταλαβαίνω, θα σηκωθούμε το πρωί, θα πούμε για να δούμε έξω, παραδείγματος χάρη, τι καιρό έχει, να δούμε τι ρούχα θα βάλουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά πλέον θα έχουν προγραμματιστεί από την προηγούμενη μέρα, το φαγητό μας να έχουμε κανονίσει. Γενικώς κάποιος άλλος θα παίρνει αποφάσεις για εμάς και θα μας κάνει τη ζωή πολύ πιο απλή, ή τουλάχιστον έτσι ευαγγελίζεται.
Βέβαια, η αίσθηση είναι ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο, και πραγματικά, πρακτικά αυτό είναι. Όμως το μήνυμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πια γίνεται πιο εξατομικευμένη, να το πω καλύτερα, γιατί συλλέγει τα δεδομένα μου και τα ερεθίσματα από το περιβάλλον με το οποίο εγώ αλληλεπιδρώ και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρώ. Οπότε το μήνυμα είναι ότι η τεχνητή μου νοημοσύνη, my AI όπως λένε, ξέρει τι χρειάζομαι αλλά και τι είναι καλύτερο για μένα, αλλά εγώ εξακολουθώ να έχω τον πλήρη έλεγχο. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση, ότι ο άνθρωπος έχει τον πλήρη έλεγχο. Θα μου πείτε, τον αναγκάσει τεχνητή νοημοσύνη να κάνει κάτι? Δεν θα τον αναγκάσει με τον τρόπο ίσως με τον οποίο σκεφτόμαστε όταν ακούμε τη λέξη εξαναγκασμός. Αλλά για σκεφτείτε ότι εμπιστευόμενοι τη λήψη αποφάσεων, τη συνδυαστική σκέψη, τη συμβουλευτική σε κάτι άλλο έξω από τον εαυτό μας, ουσιαστικά είναι σαν να παραχωρούμε ένα μέρος, τι να πω, της προσωπικότητάς μας, της θέλησής μας. Ίσως να πει κάποιος ότι αυτό δεν γίνεται με έναν τρόπο κακό, και όντως αλήθεια είναι. Αλλά όμως είναι ίσως μία αρχή για να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο, το οποίο το βλέπουμε προς τα εκεί να πηγαίνει το πράγμα, και το οποίο είναι προφητευμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν ξέρω αν θέλετε να το δούμε αργότερα ή να μπορούμε να κάνουμε και από τώρα έτσι μια αναφορά, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί πραγματικά ο Λόγος του Θεού σε λίγα εδάφια φανερώνει πολλά σημαντικά πράγματα για το μέλλον, και μιλάμε για την εποχή της επταετίας του Αντιχρίστου και για το γιώτα γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όπου εκεί ας πούμε είναι το απόγειο της κυριαρχίας του, το οποίο περιγράφεται. Έχουμε μιλήσει άλλες φορές για την ανθρώπινη κοινωνία, για την αχρήματη οικονομία, την οποία επίσης τη βλέπουμε σε εξέλιξη και πρόοδο όσο ποτέ άλλοτε. Και βλέπουμε ότι έκανε, λέει, πάντα στους ανθρώπους, τους μεγάλους, τους μικρούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Αυτό τώρα το χάραγμα, ίσως θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος τι να είναι, και ίσως και στις παλαιότερες γενιές να μην μπορούσαν να αντιληφθούν τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει. Η αλήθεια είναι ότι ούτε και εμείς ξέρουμε ακριβώς mm-hmm. και δεν μπορούμε κιόλας, δεν μας επιτρέπει ο λόγος Θεού να πούμε κάτι παραπάνω από ό,τι θα είναι. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες γενικότερες υποθέσεις και να δώσουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά, διότι σε άλλο κεφάλαιο αναφέρει, ακριβώς το επόμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Δέλτα και στο 9 εδάφιο, το κήρυγμα του τρίτου αγγέλου, ο οποίος λέει ότι όστις προσκυνεί το θηρίο και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού, επί της χειρός αυτού, και αυτός θέλει ποιη από του ίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και πιο κάτω λέει, δεν έχουν συνανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν στο θηρίο και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει χάραγμα του ονόματος αυτού. Θα είναι δηλαδή το χάραγμα, από ό,τι φαίνεται, ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος με κάποιον οριστικό τρόπο θα παραχωρεί την προσωπικότητά του μέσω του Αντιχρίστου στον εχθρό της ψυχής, mm-hmm. στον διάβολο. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος πια στην απώλεια. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ένας άνθρωπος να μην μπορεί να μετανοήσει. Γιατί όποιος άνθρωπος σφάλει, αμαρτάνει, πέφτει, ο Κύριος τον δέχεται όταν πάει στην προσευχή, εξητήσει το πρόσωπο του Θεού και μετανοήσει. Εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Εδώ όμως φαίνεται ότι το χάραγμα θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πρώτα απ' όλα φορετό πάνω στον άνθρωπο και θα τον εμποδίζει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η παραχώρηση της θέλησης, της προσωπικότητας. Δεν το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να το πούμε. Ώστε να μην έχει την δυνατότητα να κάνει αυτή την ενέργεια, αυτή την απόφαση, αυτή την κίνηση, να μετανοήσει και να ζητήσει από τον Θεό άφεση αμαρτιών. Γι' αυτό και θα οδηγείται στο να χάνει την ψυχή του και να πηγαίνει στην απώλεια. Βέβαια, με όλα αυτά να πούμε ότι δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Το έχουμε πει πολλές φορές, σχεδόν σε κάθε μας εκπομπή πιστεύω το λέμε. Αλλά θέλουμε να δείξουμε πώς εκπληρώνεται θαυμαστά ο λόγος του Θεού. Όλα αυτά τα οποία είναι προφητευμένα, ο καιρός είναι έσχατος, ο Κύριος έρχεται, όλα θα συμβούν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό εμείς καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού.
Θέλω να διαβάσω από ένα άρθρο της Καθημερινής που έχει ως τίτλο «Έρχεται η μεγάλη επανάσταση, έρχεται η μεγαλύτερη επανάσταση. Ο Bill Gates περιγράφει την επόμενη μέρα της AI». Και σαν υπότιτλο, η AI αλλάζει τελώς τον τρόπο χρήσης των υπολογιστών. Και ουσιαστικά αναφέρεται, και διαβάζω από το άρθρο, στο εγγύς μέλλον, οποιοσδήποτε είναι online θα μπορεί να έχει έναν προσωπικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη που ξεπερνά κατά πολύ τη σημερινή τεχνολογία. Αυτός ο τύπος λογισμικού, κάτι που ανταποκρίνεται στη φυσική γλώσσα και μπορεί να ολοκληρώσει πολλές διαφορετικές εργασίες με βάση της γνώσης του για τον χρήστη, ονομάζεται εκπρόσωπος ή agent. Και εδώ πάμε τώρα σε μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, μέχρι τώρα πήγαν τα λογισμικά με τις αντίστοιχες εφαρμογές. Θέλω να γράψω ένα κείμενο, θα ανοίξω το Word. Θέλω να γράψω μια πίνακα δεδομένων, θα ανοίξω το Excel. Θέλω να περιηγηθώ στο διαδίκτυο, θα ανοίξω το Chrome ή το Mozilla, οποιοδήποτε, το Firefox, οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή. Θέλω να δω βίντεο, θα ανοίξω το YouTube ή άλλη εφαρμογή. Υπάρχουν λογισμικό, εφαρμογές και ο χρήστης. Τώρα πάμε στη μετάβαση του λεγόμενου agent, πράκτορας ή καλύτερα εκπρόσωπος. Πια δεν αλληλεπιδρώ εγώ με λογισμικό μέσω εφαρμογών, αλλά κατευθείαν με έναν πράκτορα, εκπρόσωπο, ο οποίος καταλαβαίνει τις δικές μου ιδιαιτερότητες, τις καταγράφει και προσωποποιείται. Να πούμε λίγο παραδείγματα. Αναφέρει ο ίδιος ο Bill Gates εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο κάποια παραδείγματα, λέει. Φανταστείτε ότι θέλετε να προγραμματίσετε ένα ταξίδι. Ένα ταξιδιωτικό bot, δηλαδή όπως λειτουργούσα μέχρι τώρα, τεχνητή νοημοσύνη μεν, αλλά bot όπως είναι το chat GPT ή οτιδήποτε άλλο, θα προσδιορίσει τα ξενοδοχεία που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας. Ένας agent όμως, ένας δηλαδή εκπρόσωπος, θα γνωρίζει ποια εποχή του χρόνου θα ταξιδέψετε και με βάση τις γνώσεις του σχετικά με το αν δοκιμάζετε πάντα ένα νέο προορισμό ή αν θέλετε να επιστρέφετε επανειλημμένα στο ίδιο μέρος, θα μπορεί να προτείνει τοποθεσίες. Όταν το ζητηθεί, θα σας προτείνει πράγματα που πρέπει να κάνετε με βάση τα ενδιαφέροντά σας και την τάση σας για περιπέτεια και θα κάνει κρατήσεις στα είδη εστιατορίων που θέλετε να απολαύσετε. Αν θέλετε αυτό το είδος βαθιά εξατομικευμένου προγραμματισμού, σήμερα πρέπει να πληρώσετε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα. Δηλαδή, αν εγώ τώρα θέλω να πάω με ένα ταξίδι με την γυναίκα μου, την οικογένειά μου, σε ένα εξωτικό μέρος, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, και θέλω να έχει περιπέτεια, θέλω να πάμε και ξέρω εγώ, λέω τώρα, τι να πω τώρα, σε ένα πάρκο μεγάλο για τα παιδιά, θέλουμε να πάμε και σε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας, θέλω ένα διάφορα, τι θα κάνω, θα πάω σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, θα αφιερώσω μία ώρα με έναν πράκτορα, αυτός ο πράκτορας θα καθίσει να μου κάνει ένα συγκεκριμένο πλάνο, θα το πληρώσω, θα μου το προτείνει και θα υλοποιηθεί. Πια, εδώ μπαίνουμε σε έναν άλλον προσωπικών πρακτόρων ηλεκτρονικών, οι οποίοι ουσιαστικά καταγράφουν τις προτιμήσεις μας και μας οδηγούν καθημερινά. Σηκώνουμε λοιπόν το πρωί. Αντί να πάω στον υπολογιστή και να ανοίξω τα email, πατάω λοιπόν, απευθύνομαι στον πράκτορα, ο οποίος όπως είπες είναι φορετός, χωρίς όμως να είμαι σε μια οθόνη, να πληκτρολογώ, αλλά πατάω για πρώτα με ένα κουμπάκι, αυτός ακούει, ή χωρίς να πατάω κουμπάκι, απευθύνομαι και του λέω πράκτορα, διάβασέ μου τα πιο σημαντικά email από σήμερα. Ξαφνικά ακούω στα αυτιά μου, γεια σας, είχατε 15 email, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι από τον διευθυντή της εταιρείας που σας καλεί στις 10 ώρες σε ραντεβού. Ευχαριστώ. Παίρνανε 5-10 λεπτά και ρωτάω, πράκτορα, πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Μου λέει, αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισίας είναι ήπια κυκλοφορία, αλλά να αποφύγετε καλύτερα τη Μεσογείο. Συνεχίζω, ωραία, σε ευχαριστώ. Δίνομαι, ο καιρός πώς θα είναι το μεσημέρι, δεν θα βρέξει. Πραγματικά, φοράω τα αντίστοιχα ρούχα, βγαίνω, πάω στο αυτοκίνητό μου, μου προτείνει κυκλοφορία που θα. Το δρόμο που θα πάρω για να πάω στη δουλειά μου. Στο δρόμο. Δεν χρειάζεται να πάρω οθόνη, δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσω, δεν χρειάζεται να ανοίξω πρόγραμμα, τίποτα. Διάβασε μου, σε παρακαλώ, πράκτορα, το email που έλαβα πριν από λίγο. Στο διαβάζει. Σε παρακαλώ, βάλει να παίξει το αυτοκίνητο τη μουσική που αγαπώ. Πρότεινε μου εσύ τι θέλει, ανάλογα με τον καιρό. Βάζει μουσική που προτείνει εκείνο. Κάποια στιγμή διακόπτει. Λέει, μου απαντάει και μου λέει, σας βλέπω λίγο αγχωμένο καθώς έχετε ταχυκαρδία. Θα σας βάλω μια πιο χαλαρωτική μουσική. Αρχίζει λοιπόν μια αλληλεπίδραση, η οποία όπως είπαμε πριν είναι seamless, αδιάλειπτη, νύχτα και μέρα, οποιαδήποτε στιγμή, screenless, μακριά από μια οθόνη που σε εμποδίζει το περιβάλλον, και το άλλο ήταν sensing, δηλαδή αλληλεπιδρά με τους παλμούς μου, με τις αισθήσεις μου, προχωράω στο δρόμο. Δεν χρειάζεται να βγάλω κινητό, φωτογραφική μηχανή. Λέω, τραβάω φωτογραφία αυτό που βλέπω. Τραβάει φωτογραφία. Κατέγραψε αυτό που ακούω. Ξαφνικά περπατάω. Έχετε κλείσει από το αφεντικό. Ωραία, απάντησε έτοιμα. Δεν φοράω ακουστικά, δεν φοράω τίποτα. Ξαφνικά στα αυτιά μου, γιατί δημιουργεί μια φούσκα γύρω μου ακουστική. Αρχίζω και ακούω το αφεντικό, συνομιλώ, το κλείνω. Αλληλεπιδρώ, μιλάω. Κλείσε μου ένα εστιατόριο. Σε μισή ώρα θα είμαι κοντά στην Αθήνα. Κλείσε μου ένα εστιατόριο να φάω μαζί με τη γυναίκα μου μέχρι 20 ευρώ το άτομο. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση στην οποία να πω δύο πράγματα. Ο άνθρωπος είναι συνεχώς συνδεδεμένος, δυστυχώς όλο και πιο μοναχικός και απόμακρος. Τρίτον, όλο και πιο πλήρως εξαρτημένος. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που μεγαλώνουν έτσι, ξαφνικά να κοπεί το διαδίκτυο. Δεν ξέρουν ούτε τη μηχανή του αυτοκίνητου να βάλουν μπροστά. Δεν ξέρουν ούτε το δρόμο. Δεν ξέρουν τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν. Ανίκανοι, εξαρτώμενοι σε μια συνεχή επαφή και πλήρως απομονωμένοι σε έναν κόσμο που φαντάζει γοητευτικός, αλλά παράλληλα και άκρος τρομακτικός.
Δημήτρη, ήδη καμιά φορά εγώ το βιώνω αυτό στην καθημερινότητά μου, όταν έχω συνηθίσει να βάζω έναν δρόμο και να τον βάζω στο κινητό και βλέπω ότι όταν θα χαθεί το σήμα του GPS. Ή γενικώς το σήμα, παλιότερα είχαμε τους χάρτες, αν θυμάστε, τους ξεφυλίζαμε. Τώρα, εκτός ότι δεν υπάρχουν καθόλου, νιώθω σαν να χάνω. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω το δρόμο με τίποτα. Γιατί μπορεί σε πολλούς από τους ακροατές αυτό να φαίνεται κάτι σαν ένα κομμάτι από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι όμως ούτε μια ταινία, ούτε επιστημονική φαντασία. Είναι αυτό το οποίο. Είναι αυτό προς το οποίο ουσιαστικά κατευθύνονται τα πράγματα.
Και να πούμε ότι τρέχει αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική ήδη αυτή η τεχνολογία τρέχει και πωλείται.
Και χωρίς να θέλω να κάνω κάποια άμεση σύνδεση, είπε πιο πριν ο Ανέστης κάποια πράγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε θεωρητικώς κάποιος ο οποίος μας μιλάει ο λόγος του Θεού για το χάραμα και για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη βούληση. Να πω ότι υπάρχει μια μελέτη η οποία τρέχει εδώ και κάποια χρόνια, τρέχει σε πειραματόζωα. Τώρα πήρε έγκριση για να γίνει σε ανθρώπους. Από μια εταιρεία που δεν έχει κρυφό το όνομά της, είναι η εταιρεία λέγεται Neuralink, είναι του γνωστού και μη εξαιρεταίου του Elon Musk, ο οποίος η οποία εταιρεία έχει ως στόχο να φτιάξει ηλεκτρονικά εμφυτεύματα για τον εγκέφαλο, τα οποία να αλληλεπιδρούν με υπολογιστή. Ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο? Να προσπαθήσει να δει τη λύση σε προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, έχουν μόνιμες κακώσεις και δεν μπορούν να κινηθούν. Αυτό είναι η βασική ιδέα. Δευτερογενής όμως στόχος της εταιρείας, η οποία το γράφει μέσα στην έγκριση την οποία πήρε από τον FDA, είναι να αρχίσει να παρεμβαίνει σε νοσήματα όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι ο αυτισμός, όπως είναι η σχιζοφρένεια, και να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος, θεωρώντας ότι θα δώσει τη λύση σε αυτά τα προβλήματα. Οπότε, από τη μία, Δημήτρη και Ανέστη, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ανθρώπους πλήρως εξαρτώμενους από την τεχνολογία, και ο δεύτερος σκοπός, έτσι όπως τον καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι ακόμα κι αν ο άνθρωπος δεν είναι πλήρως εξαρτώμενος από την τεχνολογία, να μπορούμε να δημιουργήσουμε οδούς με τους οποίους ο εγκέφαλος θα μπορεί να αλληλεπιδρά με έναν υπολογιστή, ώστε να μπορεί να κατευθύνει τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας για θεραπευτικούς στόχους, και δεν ξέρουμε τι άλλο θα υπάρχει στο μέλλον. Και γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια συζήτηση σε επίπεδο ηθικής. Γιατί όλο αυτό το κομμάτι της ηθικής και της βιοηθικής, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί, αλλά νομίζω ότι οι εξελίξεις μας ξεπερνάνε. Και λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την διατήρηση της αυτονομίας του προσώπου και κατά πόσο ο άνθρωπος εποπτεύει την όλη διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Τελικά, λένε όλοι αυτοί που ασχολούνται, η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί στο κοινό καλό? Έχει δηλαδή ως αποτέλεσμα την ωφέλεια και την πρόοδο του ανθρώπου? Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο? Και το τέταρτο και πιο σημαντικό, νομίζω το είπες εσύ, Δημήτρη, Ανέστη, στην αρχή, ότι όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι, αν το λέω καλά, βασίζονται σε μοτίβα. Δηλαδή προσπαθούν να σου πούνε ότι πάρε αυτή την απόφαση με βάση το τι έχει γίνει στο 95% των περιπτώσεων, στο 98% των περιπτώσεων. Δεν υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα του ανθρώπου, και στη διαφορετικότητα εννοώ όσον αφορά τις αντιλήψεις, όσον αφορά τις πεποιθήσεις και όσον αφορά στο τέλος τι θέλει να κάνει. Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι παλιότερα το λέγανε, αν το λέω σωστά, το λέγανε το κουτί της Πανδώρας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο, χωρίς να το έχουμε κατανοήσει, προσπαθούμε να το βάλουμε μέσα στη ζωή μας.
Και όπως ανέφερες, Δημήτρη, για το κάθε τι, εσύ έδωσες, ας πούμε, έτσι γλαφυρά ένα παράδειγμα μιας καθημερινότητας, για το κάθε τι ζητάς συμβουλή. Και μπορεί να είναι απλά θέματα της καθημερινότητας, όχι μόνο αθώα, αλλά απαραίτητα χρήσιμα, όπως είπες, να μου πεις τα ραντεβού μου, να μου πεις τα email μου, να μου κλείσεις ένα εστιατόριο, να μου οδηγήσεις κάπου. Θα πει κανείς, τι κακό έχουν όλα αυτά? Όχι, δεν έχουν πράγματι κανένα κακό. Αλλά μπαίνει πλέον ο άνθρωπος σε μία λογική ότι ό,τι χρειάζομαι θα το ζητήσω από την τεχνολογία. Ό,τι συμβουλή χρειάζομαι θα τη ζητήσω από την τεχνολογία. Και εντάξει, να πει κάποιος όσον αφορά, ας πούμε, συμβουλές προς τα πού θα πάω, πού είναι η διεύθυνση που θέλω, ξέρω εγώ, πάρε τηλέφωνο τάδε. Αλλά αυτό πια γίνεται, ας πούμε, στον άνθρωπο μια συνήθεια και για άλλα θέματα σοβαρότερα που αφορούν την ίδια του την ψυχή, την αλληλεπίδραση του με άλλους ανθρώπους, την οικογένειά του, και αρχίζει να ζητάει λοιπόν συμβουλή πάλι από την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανόν οδηγούμενος σε αποτελέσματα τα οποία δεν θα του είναι τελικά ως ωφέλιμα. Και ίσως βέβαια κάποιος να πει, καλά, αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, δεν χρειάζεται να έρθει με το AI PIN ή οτιδήποτε άλλο, από το ένα smartphone ανοίγεις, ψάχνεις, ας πούμε, τι να κάνω που η γυναίκα μου θέλει να με χωρίσει, και σου βγάζει μια συμβουλευτική, ξέρω εγώ. Άλλος μας πει να το παίξεις σκληρός, άλλος μας σου πει να υποχωρήσεις. Και υπάρχει μια σύγχυση, τέλος πάντων, ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί σωστά, μπορεί να μην οδηγηθεί σωστά. Αυτό όμως τώρα με τις νέες φορετές συσκευές γίνεται, όπως είπε ο Δημήτρης πιο πριν, πλήρης η εξάρτηση. Απόλυτη η εξάρτηση. Δεν μπορείς να ζήσεις πλέον πια χωρίς αυτό. Και αν κάποτε μπορείς να πεις ότι άντε πια με το smartphone με έκαψε αυτά που διάβασα, το πετάω σε μια άκρη, βέβαια θα το ξαναπιάσει αν κάποιος είναι εξαρτημένος. Αυτό όμως που έχεις συνηθίσει συνέχεια να το φέρεις πάνω σου και τη φωνή του να ακούς συνέχεια στα αυτιά σου, αυτό δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς και πια γίνεσαι δέσμιος πολύ περισσότερο, και γύροντας και άλλα θέματα τα οποία έτσι ανέφερες, Δημήτρη, και πιστεύω θα μας τα αναλύσεις περισσότερο στο επόμενο ημίωρο. Γιατί τώρα μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες πολλές φορές απαιτούν μία κρίση όσον αφορά το θέμα της ηθικής. Τι είναι πιο ηθικό να αποφασίσει κάποιος σε μία περίπτωση, σε ένα δίλημα? Ποιος καθορίζει αυτή την ηθική? Την καθορίζει πολύ απλά αυτός που έχει προγραμματίσει τον αλγόριθμο της νοημοσύνης. Η ομάδα αυτή, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι, οι οποίοι με βάση την ηθική που επικρατεί στην πλειοψηφία των ανθρώπων, έχουν διαμορφώσει και την ηθική που, με την οποία θα κάνει τις προτάσεις και τις συμβουλές η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να ρωτάς, αφού ξέρω εγώ δεν μου φέρεται καλά, να τη χωρίσω? Ναι, να τη χωρίσεις. Δεν θα σου πει, κοίταξε, ο λόγος Θεού λέει να πας να προσευχηθείς, να μαζί να τα. Δεν θα σου πει έτσι, γιατί θα σου σερβίρει την ηθική του κοσμικού συστήματος. Των ανθρώπων οι οποίοι έτσι έχουν μάθει, έτσι έχουν ζει, έτσι έχουν μάθει να ζουν και θεωρούν ότι αυτό είναι το σωστό το οποίο κάνει και η πλειοψηφία των ανθρώπων.
Φτάσαμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου με τη χάρη του Θεού. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε προχωρήσει σε πράγματα τα οποία δεν είναι science fiction, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πράγματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Θα ασχοληθούμε και το επόμενο ημίωρο περισσότερα, αλλά και θα κινηθούμε στο λόγο του Θεού βαθύτερα. Πάμε στον αγαπητό Νίκο και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.